Welkom bij Podlitiek.
Ek is Daniel Elof en saam met my in die atelier vandag is Paul Maritz. En in vandag se episode, Mkhize skandaal, Gumede boukraal en die MRK val. Nou kom ons is hierdie week se politiek en ons skop af met ons eerste story en is 'n lekker kraakvars story natuurlik. En dit is die groot digital vibe skandaal met die voormalige minister van gesondheid, Zweli Mkhize. Paul, jy begin vir ons en skop hierdie lekker gesprek af.
Ja, Daniel, ek wil begin met die bekende woorde uit Eugene Maree se gedig Skoppensboer, waar hy sê, gewis is alles net 'n grap, ons speel in die komedie mee. Ek kan nie glo dat hierdie realisties en dat dit ernstig is nie. Net om weer context te skep, wat natuurlik gebeur het, is daar was verlede jaar die 150 miljoen rand skandaal wat uitgekom het, die Digital Vibe skandaal. Wat het oor gegaan het is, door die COVID-19 pandemie so bietjie meer as 2 jaar terug getref het, het die regering 'n klomp geld beskikbaar gemaak vir 'n klomp veldtogte. En hierdie veldtogte moes natuurlik aan mense bepaalde dinge kommunikeer, maar daai geld is deur die Departement van Gesondheid, deur Dr. Zweli Mkhize, die minister, vir alternatiewe goed gebruik, en dit het uitgekom in 'n verslag van spesiale ondersoekeenheid. En vandaar die vername Digital Vibes skandaal. Nou ja, wat die skokkende nuus wat hierdie week nou gebeur het, is dat 'n parlementêre komitee het bevind dat Mkhize nie die etiekkode vir lede van die parlement oortree het nie. Nou oké, okay. Net om konteks te gee hoekom dit nou gesê is, is want Mkhize se seun word nie gesien as 'n afhanklike van hom nie, en daarom word hy nie gesien as 'n naaste familielid nie. So, jy kan geld vir jou kind gee, en solank jou kind 'n salaris of iets verdien, word dit nie gesien as 'n oortreding van ons land se etiekkode vir parlementslede nie. Die parlementêre komitee het ook aangedui dat hulle nie verder hieroor gaan praat nie. Hulle beskou dit as 'n afgehandelde kwessie. Nou, goed, dit is vir my kommerwekkend, want ek bedoel, hier was duidelike korrupsie, en ek dink in meeste lande wat hulle self 'n demokrasie durf noem, sal jy lankal hierdie situasie aangespreek het, en jy weet, sal so 'n persoon se weg terug na die politiek toe heeltemal toe wees. Die probleem is, hier is hy onskuldig bevind, en verder as dit, is dit belangrik, want, en is nou iets wat ons vandag baie oor gaan praat, maar dit is omdat Dr. Mkhize homself op hierdie stadium as 'n moontlike opponent vir president Ramaphosa begin stel vir einde van die jaar se ANC kongres. ANC kies natuurlik hulle president elke 5 jaar, en die bekende CR17 veldtog sê vir ons die vorige een was in 2017. So Mkhize is 'n aktiewe ondersteuner gewees van Zanele Gumede, wat 'n leier is van die sogenaamde RET-faksie, en ek sal met die tweede storie bietjie iets daaroor sê, maar dis hoekom hierdie storie belangrik is, en hoekom ons daarvan kennis moet neem.
Ek dink dit gaan eintlik 'n deurlopende tema wees vir vandag se episode, en is maar deurlopende tema in baie van politiek se episodes. En dis 'n tema van dubbelstandaarde. En dis eintlik waarmee ons hier te doen het. Is Zweli Mkhize kan steel en vat soos hy lus het. Jacob Zuma kan dieselfde doen. Maar waag net dat dit enige ander dalk 'n lid van die oppositie is of van 'n kleiner politieke party, dan kom ons neer op hulle, soos in Engels sê, with a ton of bricks. En ek bedoel bricks, letterlike bricks, nie noodwendig die alliansie tussen al hierdie ander lande nie. Maar dit gesê, dit is my altyd ironies, want dit is ook nie net in politiek nie. Ons hou baie daarvan om te dink, ja, maar dis eintlik maar nie die ANC wat hierdie dubbelstandaarde het. Maar daar's groot blaam wat eintlik gerig kan word, dink ek, in die rigting van byvoorbeeld die media. Want ons sien deurlopend hoe iets soos hierdie sou nou gebeur, en ja, daar gaan oor geskryf word, en ja, daar gaan joernaliste wees wat sê dis verkeerd, en hulle gaan nie teenstrydighede dalk uitwys. Maar dan sal hulle aansienlik erger skryf oor byvoorbeeld iets wat binne die DA gebeur, of iets wat binne die Vryheidsfront Plus gebeur, of iets wat binne die ACDP gebeur. Dit is so duidelik en ooglopend hoe hulle die verskillende politieke partye hanteer. Nou, mens kan ook sê, ja, maar dit het te doen met die daar's letterlike verwagting. Ons het 'n hoë verwagting vir die DA, dis is ons meer krities op hulle, dis hou ons hulle met 'n fyner oog dop, en dis hoekom ons hulle half meer ernstig kritiseer. Maar die probleem wat dit skep is, vir Jan Alleman op straat dink hulle, o, goed, ja, maar die DA is net so sleg soos die ANC, of die Vryheidsfront Plus is net so sleg soos die ANC of die EFF. Terwyl dit in werklikheid is dit nie, is, ek bedoel, dis nie naby aan die realiteit of aan die werklikheid nie, dis absoluut vergaande. Net om 'n voorbeeld te gee, en ek bedoel, ek het al baie op politiek my kritiek teenoor die DA uitgespreek. Ek was baie goed vir die DA doen wat ek nie van hou nie. Ek hou nie van hulle is maar meer nanny state as wat ek in my ideologie glo die staat behoort te wees. Maar om julle net 'n voorbeeld te gee, ons het hierdie afgelope week toegang tot inligting versoeke gestuur aan die 9 provinsiale gesondheidsdepartemente in Suid-Afrika. Nou, klomp van hierdie gesondheidsdepartemente het nog nie baie handleidings nie, jare nadat baie al in werking getree het, en klomp van hulle verwag ek gaan ons eenvoudig nie 'n antwoord van kry nie. Die Wes-Kaap het letterlik binne, en ek jok nie vir julle nie, binne 'n halfuur geantwoord. Hulle het 30 dae volgens die wetgewing om te antwoord. Die Wes-Kaapse regering het binne 30 dae. Dit is die verskil. Dit is die verskil tussen 'n provinsie wat deur die ANC of 'n koalisie van die IFP of wat ook al in die ANC beheer word. Maar wat ons doen met hierdie Mkize geval is op 'n wys vir my verstaan hierdie dubbelstandaard uit. Dit ons is baie krities op die DA en nie so krities noodwendig op die ANC nie. En dis amper die storie wat ek uit hierdie hele ding uit wegneem. Ja, die politiek is daar en die RET faksie binne die ANC en daar's hierdie strewelinge vir mag binne die ANC, maar ons het tog ook 'n verantwoordelikheid dink ek om uit te wys dat dit hoef nie so te wees nie. Verstaan, dit kan beter wees. Ons kan meer verwag van ons politieke partye wat in die regering is en van ons parlementslede.
Ja, Daniel, ek dink iets wat ek en jy definitief, jy weet, deel is 'n optimisme oor Suid-Afrika. En ek dink enige iemand wat al, jy weet, tyd in die land spandeer het uit die buiteland uit, of enige iemand wat in 'n ander land moet gaan bly vir 'n ruk, wat ook al redes is ek self, jy weet, jy vind dat jy regtig verlang na 'n klomp goeder. Soos 'n wonderlike land met wonderlike geleenthede op alle gebiede. En hieroor het ek en jy al baie gepraat. Daar's hernubare energie, daar's wonderlike hulpbronne in die grond, boop die grond, jy kan basies enigiets plant in sekere dele van die land. Komati Poort, waar Frederik byvoorbeeld vandaan kom, is van die mees vrugbare grond en sekerlik in die wêreld. Die grond in KwaZulu-Natal en dan selfs in die weste van die land wat droog is, is dit wonderlike skaapgebied. Daar's groot riviere, daar's wonderlike geleenthede vir die land. En dis hoekom ek bly sê ons probleem is 'n ANC-probleem. Ons probleem is 'n regeringsprobleem. Ek voel ons herkou hierdie kwessies oor en oor en oor, maar as jy daaroor dink, ons dek eintlik die politiek sedert die ANC se vorige verkiesing op politiek. Ons het begin net toe die stof gaan lê na daai verkiesing. En hoeveelheid kere wat ons al mens gesê het, die ANC is besig om droog te maak. En jy weet, ek wil amper vir jou sê die eerste 5 jaar na die 94 verkiesing kon jy die verskoning gebruik, maar jy het nie regtig ervaring in regering nie. Dis 'n party wat jy weet uit ballingskap gekom het. Hulle weet nie noodwendig hoe om munisipaliteite te bestuur nie. Daar's bepaalde goed wat opgetel moet word om 'n tyd van oorgang en tyd van opleiding wees. Dit kan jy doen tot op 'n punt. Nou kom jy op 'n punt wat hier werklik openlike bewuste korrupsie is. Hier word geld gesteel en jy weet, so 'n persoon behoort eintlik op alle moontlike platforms skuldig bevind te word. Hoe durf ons 'n stel reëls opstel wat dit so ontsettend maklik maak om net te sê ag, weet jy wat, ons dink hierdie persoon is regtig skuldig nie. En miskien ek, jy weet, as dit reg is, wil ek sommer ons tweede storie inlei, want ek dink die twee is eintlik in 'n sekere sin in 'n sekere sin is dit een. Miskien wil jy eers hierop reageer voordat ek aangaan.
Ag, dis ja, want jy's reg, die twee stories skakel eintlik mooi in mekaar en dan kom 'n breek eintlik nou, maar ek wil net Ek het hierdie week 'n baie oulike potsending geluister oor 'n ontleder van Finland. En hy praat oor wat ons almal in die weste praat van verkeerd kry oor die konflik tussen Rusland en Oekraïne. 'n Opmerking wat hy gemaak het, en ek weet dis nou praat ek oor heeltemal iets anders, maar die opmerking dink ek is tog relevant. Hy praat oor in Russiese kultuur hoe ons nie behoorlik verstaan hoe dit werk nie en dat ons deur hierdie lens of hierdie bril van meritokrasie kyk na samelewing en dan verstaan ons nie wat aangaan in Rusland nie. En hy het 'n opmerking gemaak wat my baie bygebly het. Hy het gesê in Rusland, as jy binne die staatsdiens is en jy word bevorder tot 'n hoër vlak, dan is deel van daai bevordering, deel van die beloning amper dat jy bevorder is nou het jy toegang tot meer hulpbronne wat jy vir jou en jou naastes kan gebruik. Dis al deel van die kultuur. Met ander woorde, ons doen met korrupsie en ons doen met wanbesteding en diefstal en alles, maar in hierdie kultuur, en ek dink dis binne die marxistiese so ek sê julle politieke stelsel en ideologie, is dit aanvaarbaar. En dis hoekom ons hier sien dat sommige politici in Suid-Afrika word verstand teen een standaard gehou en ander nie. Dis hoekom die mense in die ANC dink nie Zweli Mkhize het iets verkeerd gedoen nie. Hulle dink wat hy gedoen het is reg en aanvaarbaar. Dis deel van hierdie kultuur. Hy het eintlik maar net hy tot 'n baie hoë pos gestyg en nou is hulle besig om hom te ontneem van sy beloning wat hy veronderstel was om te kry.
Ja, jy is heeltemal reg. Dis 'n bepaalde benadering wat 'n mens het tot wat 'n leier is en wat 'n leier veronderstel is om te wees. En jy weet, ek dink in 'n sekere sin, ek gaan weer voorbeeld gee, ek ken mense wat, jy weet, kom sê dokters en verpleegsters en swan is, en jy natuurlik ook, en dan sê hulle dat daar dikwels die mees eenvoudige oplossings is vir mediese probleme. Ietsie soos HIV is daar hoeveel maniere om dit te voorkom, maar daar is gewoon nie opleiding nie. Mense glo, is nog steeds bygelowig, weet nog steeds nie van die voorbeeld wat beskikbaar is nie. Ek dink in 'n sekere sin is dit dieselfde wat die politiek betref. Ek dink om in 'n demokratiese bestel te woon, vooronderstel 'n baie hoë vlak van inligting verbruik. Dit help nie jy toegang tot inligting en jy kan vrylik jou mening spreek, maar 80% van die bevolking lees nooit nuus nie en gee nie regtig om nie en kry hulle nuus by die plaaslike ANC organiseerder of luister net 'n radiostasie wat duidelik geïnfiltreer is om 'n bepaalde boodskap te gee. En miskien, jy weet, is dit 'n goeie punt om te spring na ons volgende storie toe, want ek dink dit is miskien die uitloper daarvan. So, Zandile Gumede, sy is die voormalige burgemeester van eThekwini se stadsraad, is die stadsraad van Durban. Sy is hierdie naweek Sondag verkies tot leier van die ANC se streekstak in eThekwini, in die Durban area. Nou goed, sy sal in Julie van die jaar, sal sy in die hof verskyn op meer as 2700 aanklagtes rakende 'n tender oor vullisverwydering en hier is korrupsie van meer as 340 miljoen rand ter sprake. Wat die verkiesing interessant maak waar sy verkies is die feit dat KwaZulu-Natal natuurlik, omdat hulle 'n klomp mense het hulle ook 'n klomp ANC-lede, so hulle stuur 'n baie groot hoeveelheid afgevaardigdes, die Engels daarvoor is delegates, na die ANC se verkiesing aan die einde van die jaar. En daai groepe stem gewoonlik soos een man. So dis eintlik effektief 9 stemme van verskillende groottes, maar hierdie is een van die grootstes. So dis 'n baie belangrike verkiesing vir die Ramaphosa-faksie, wil mens amper sê, om te verloor. En as Zweli Mkhize byvoorbeeld homself as 'n leier sien om teen president Ramaphosa te staan en hy het die ondersteuning van genoeg ANC afgevaardigdes, dan kan ons 'n situasie sien waar hy president Ramaphosa vervang. Nou ek meen om president Ramaphosa hoe kan ek sê, uit mekaar uit te trek op wat hy doen, dis een van ons stokperkies natuurlik op politiek. Maar ek sal die eerste een wees om te sê, ek verkies hom bo iemand soos hierdie. Jy weet, so, daar is miskien baie om te maak hiervan, miskien is dit nog 'n bietjie vroeg om te praat oor waantoe die ANC op pad is, maar dit is definitief 'n belangrike moment gewees in die opbou na die 2022 verkiesing toe.
Daar is natuurlik 'n argument om te maak dat dit beter sal wees as iemand soos Zweli Mkhize verslaan aan bewind kom of aan die stuur kom van die ANC. En dit is eenvoudig dat dit versnel net die proses dat die ANC op die oune uit mag het gaan kom. Maar natuurlik is die vraag dan wat is die skade wat gelei word verslaan gedurende daardie proses en gaan die skade so vinnig plaasvind verslaan wat mense eintlik nou maar meet is dit die stadige gif wat slegter gaan wees of is dit die baie vinnige bom wat gaan ontplof wat slegter gaan wees. Maar ek dink daar is tog iets te sê vir dit, want ek bedoel die punt is, ons het nou gekom, waar ons is te danke aan die ANC wat net absoluut useless was die afgelope, ek sê 15, nou ek selfs bietjie meer jaar, maar ten minste vir die afgelope 15 jaar, regtig useless is, en so useless dat die Suid-Afrikaanse bevolking dit raak sien, en dis wat die verskil maak, want ek bedoel die punt is, as hulle 'n okeyerige job doen, dan gaan mense nie noodwendig so vinnig van hulle wil ontsla raak nie, maar dis regtig oor dat slaggate het so sleg geword en straatligte wat stikkend is het so sleg geword en munisipale dienste het so sleg geword dat ons die verandering in die 2016 plaaslike regeringsverkiesing en die 20 plaaslike regeringsverkiesing gesien het. 2021 plaaslike regeringsverkiesing gesien het. So daar is dalk argument om te maak daaroor. Die kommer natuurlik is jy wil ook nie sit met 'n ANC wat so magsbehep is dat hulle nie bereid is om oor te gee nie. Ek op 'n manier dink ek is nogals 'n wonderwerk dat ons sit waar ons sit dat 'n hele groot provinsie in Suid-Afrika word nie deur die ANC beheer nie. basis elke liewe munisipaliteit in die grootste provinsie in die land word nie deur die ANC bestuur nie. En klomp munisipaliteite in KwaZulu-Natal en 'n paar plekke hier en daar word nie deur die ANC bestuur nie. En dit is relatief stabiel en daar's nie, ek bedoel, daar's nie regtig, dink ek, baie ooglopende politieke geweld daarom nie. En dis goed en dis wat mens wil sien. So dis dalk nou weer 'n teenargument om te sê wel bietjie stadiger is dalk beter in plaas van dat dit net hierdie groot bomskok onmiddellik is.
Ja, kyk, dit is 'n baie interessante gedagte. Die hele punt van, jy weet, ons het dit al paar keer bespreek. Ek onthou voor die 2019 verkiesing, of in 'n stadium, toe praat Ernst, toe sê hy dink daar's 'n soort van 'n goue ekwilibrium. Jy wil nie hê die ANC moet onder 50% gaan nie, maar jy wil nie hê die ANC en die EFF moet saam byvoorbeeld 66% hê nie. So, jy weet, mens kan daai tipe wiskunde doen, en ek sal met jou saamstem, ek wil nie hê dat met 'n inploffing wees nie. Maar 'n inploffing sal tipies gebeur as die hele struktuur so ontsettend afhanklik is van die werking van 'n bepaalde groepering. Nou, ek gaan eerlik wees, ek dink die dienslewering is so swak as al die amptenare nie opdaag nie, dan jy weet gaan die gevoel, die effek wat dit gaan hê, gaan dalk nie so groot wees nie. Maar goed, ek is dalk 'n bietjie sinies. Dit kan natuurlik wees dat die mense stelselmatige, en ek dink dit is effektief maar wat ons sien, nê. Nee, daar is hier en daar koalisies wat kop uitsteek. Die hoop wat 'n mens maar net vir die ANC sou hê natuurlik, is dat hulle werklik, want ek dink hulle het 'n belangrike rol gespeel, nee, ek dink hulle het 'n mooi storie. Ek dink hulle kan, jy weet, hulle is die party van Nelson Mandela, hulle is die party van Walter Sisulu, hulle het baie Nobelpryswenners, hulle het 'n ryk erfenis. En is jammer dat die huidige leiers net regtig nie omgee daaroor nie, want die wêreld weet wie se ANC en die wêreld het na hulle opgekyk van die 1960s af. Jy weet, as ek die tipe goed wat mense lees oor hoe hulle ontvang is tydens ballingskap, en natuurlik het verskriklike goed gebeur ook, dit moet 'n mens nie miskyk nie, maar ek dink 'n mens moet ten minste meriete gee waar dit verdien is. Daar was ouens wat ernstig was oor vryheid en nou is dit net, dit het 'n skepkompetisie geword en dis hartseer. So ja, ek weet nie, ek het eerlikwaar hier nie veel meer gedagtes nie. Ek dink ons gaan maar nader aan die tyd moet dophou dat daar binne in die ANC ernstige struwelinge is, dis 'n feit. Maar hoe meer ek daaroor lees, hoe meer besef ek dis maar nog altyd die ANC, jy weet. Hulle het nie hulle het altyd 'n verenigde front gehad, maar dis nie asof daar eenigheid was tussen Chris Hani en Thabo Mbeki oor wie moet die adjunk president wees nie. Dis nie asof hulle saamgestem het oor 'n jy het pasifistiese benadering in die 40s en jy weet, so daar's 'n klomp konflik en miskien het hulle 'n leier nodig wat die vernuwing kan bring. Miskien is die jong leiers almal lank al reeds weg. Dit ongelukkig sal net tyd kan leer en intussen kan ons interessante potsendingkies daaroor opneem.
Ja, absoluut, Paulus. Ek bedoel, dit is natuurlik ook interessant waar dit gebeur, dat dit in KwaZulu-Natal gebeur. Dit is 'n dit voel amper asof die fokus in Suid-Afrikaanse politiek nogals erg ook was in Natal, is na die onluste van verlede jaar, na Jacob Zuma se termyne as president, en nou is die fokus weer terug daar. So, dit gaan, mens moet maar dophou wat daar gebeur en die feit dat Gumede daar verkies is, denk ek, behoort van syne redelik baie insig te gee oor die struwelinge binne die ANC. Maar nou, gepraat van struwelinge, kom ons selfs bietjie oor iets wat nie noodwendig so direk met die ANC te doen het nie, en dis natuurlik die groot storie van hierdie week, of een van die groot stories van die week, en dit is dat Steve Hofmeyr is deur sy aanmaningsbrief ontvang van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie oor sy opmerkings oor die, ek weet nie wat is 'n behoorlik Afrikaanse woord of 'n mooi vertaling is nie, maar in Engels is dit die LGBTQIA+ gemeenskap. Nou, vir so 'n bietjie agtergrond en konteks, wat gebeur het is Steve Hofmeyr het so 'n week of wat terug, bietjie meer as 'n week terug, het hy 'n video gemaak, 'n sosiale media video waarin hy gesê het wel die plus, wel eintlik hy het nie so direk gesê nie, maar hy het maar half die indruk geskep dat die plus in hierdie LGBTQIA+ beweging staan vir mense wat met bestialiteit betrokke is. Ek dink sy direkte woorde was kinders wat toe hy 'n kind was en kinders wat hy gehad het, is geleer om met katte, honde en muise te speel, en die vandag sit ons met 'n situasie waar dit dalk die geval kan wees dat hulle nie noodwendig net speel met die katte, honde, meise en so voort. Nou, jy kan dink wat jy wil van wat Steve se opmerkings was, en ek bedoel, ek dink hy het gesê in 'n redelike emosionele verstaan toespraak. Ek dink dit was na aanleiding van wat Disney aangekondig het, dat hulle gaan bietjie hulle gaan meer verteenwoordiging in hulle programme inbring, en dit was reaksie daarop. En so dis nie eintlik al van 'n vakuum wat het gesê is nie. Nou, ek wil nie regtig grootliks fokus op die klagte noodwendig nie, want daar is nog baie wat moet gebeur. Steve moet nog self reageer op die aanmaningsbrief van die Menseregte Kommissie, en daar is eintlik maar nog baie versamp water wat onder die brug moet loop. Wat ek eerder wil fokus is die Menseregte Kommissie wat nou agter hierdie bepaalde, wat hulle sou sê, 'n probleem is, aangaan. Ons sit in 'n land waar die leier van die derde grootste politieke party sê, kill the boer, shoot the farmer, geweer, geweerkies met sy hande namaak, en daaroor hoor ons niks van die Menseregte Kommissie nie. Ons sit in 'n land waar die eenste selfde Julius Malema het al gesê, I'm not calling for the killing of white people yet, op het 2 of 3 keer gesê, en die Menseregte Kommissie het 'n bevinding gemaak. Hulle het dit ondersoek en hulle het gesê, nee, dit is nie enigszins haatspraak nie, dis glad nie vir hulle problematies dat Julius Malema dit sê nie. Dagliks, op 'n dagelikse basis sien mens hierdie haat wat op sosiale media vertoon word, maar die Menseregte Kommissie doen niks daaraan nie. En dis vir my net interessant dat hulle hierop fokus. Hulle doen vat 'n jaar om 'n ondersoek te doen oor 'n matriek wat mens 'n matriek afskeid wat by Hoërskool Brackenfell gebeur het. En hulle fokus verskriklik daarop en hulle gaan agter Steve aan en hulle gaan agter al hierdie ander sake aan, maar regtig duidelike, weer eens ooglopende haatspraak en rasisme, dit word nie aangespreek deur die Menseregte Kommissie nie. En die probleem natuurlik daarmee is die Menseregte Kommissie is nie 'n privaat entiteit wat net kan besluit wat wil hulle doen en wanneer wil hulle doen nie. Hulle is 'n hoofstuk 9 instelling. Met ander woorde, hoofstuk 9 van die grondwet skep hierdie entiteit en hoofstuk 9 van die grondwet gee sy mandaat aan hierdie entiteit. En met ander woorde, jy verwag van die Menseregte Kommissie om redelik onpartydig te wees, om redelik objektief te wees en om sonder enige guns, sonder enige vooroordeel die regte in ons Suid-Afrikaanse grondwet te probeer beskerm. Maar dit is baie duidelik dat dit nie besig is om te gebeur by die Menseregte Kommissie nie. Ek het alself met mense gepraat wat in die Menseregte Kommissie werk, wat hulle kommer uitspreek oor die rigting waarin die Menseregte Kommissie al vir die afgelope 5 jaar gaan. Die Menseregte Kommissie wat regtig nogals 'n baken van ons grondwetlike bestel was vir baie lank en goeie werk gedoen het, wat nou net absoluut, soos Ernst Roet so gesê, dronk is op ideologie en sommer op 'n manier ook blind is met hulle ideologie. En redelik, dink ek, eensydig sake vat. As dit 'n geval was, dat hulle vir Julius Malema ook aangevat het, dan dink ek was hierdie gesprek oor Steve aansienlik anderste gewees. Maar ongelukkig is dit nie nou die geval waar ons staan nie.
Ja, ach Daniel, ek dink jy's 'n klomp goed ter sprake, soos jy sê. So, die eerste ding is, daar is 'n rede vir begrensing. Jy sal, ek meen, wanneer ons 14, 15 jariges leer om debat te doen, leer ons vir hulle om 'n debat te begrens. Ons sê vir hulle, jy weet, jy moet van sê, praat ons oor Suid-Afrika, praat ons oor die wêreld, praat ons oor, jy weet, wat doen ons. En die uitdaging in hierdie stadium is, wanneer ons propageer, en dit is wat op hierdie stadium in baie oorde gebeur, wanneer ons propageer dat daar oneindige hoeveelheid aanvaarbare seksualiteite is, dan is 'n oneindige, sou 'n klomp goed insluit. En so ek, jy weet, miskien is daar iemand van die LGBT gemeenskap wat bereid is met ons te kom praat en vir ons te kom sê, jy weet, is daar bepaalde grense? Sonder grense kan jy nie regtig enige vorm van seksuele voorkeur uitsluit nie. Ons weet histories oor die afgelope hoeveel millennia dat daar baie keer gevalle is van mense wat seksuele omgang het met diere. Word dit as, jy weet, is dit iets wat oorhoofs deur die gemeenskap as vieslik gesien en as afskuwelik beskou word? Jy weet, en dis dalk, dit het nie noodwendig eens merite in die gesprek nie. Die punt is maar net, is belangrik om daai grense te trek, want dan kan jy sê, hoorie, hierdie is 'n sinnelose opmerking van Steve of my, hy mag dit nie sê nie. Maar in hierdie stadium is daar nie 'n begrensing nie. In hierdie stadium word ons gesê, maar daar is 'n grenslose hoeveelheid aanvaarbare seksualiteite. En dan wil ek vraag, goed, maar wat is grensloos? Wat beteken dit vir jou? Waar stop dit? En kom ons voer daai gesprek, want ek kan nie 'n gesprek voer met, jy weet, sonder vaste grond nie. En dis wat grense vir mens gee. So ek dink dit in terme daarvan, dit sal belangrik wees om dit uit te pleis en dalk is dit 'n onredelike versoek, dan is dit so en dan aanvaar ek dit. Ek dink in terme van die Menseregte Kommissie, ek weet nie hoeveel Suid-Afrikaners weet wie hulle is nie en ek weet nie hoeveel mense vat hulle regtig ernstig nie. As jy op 'n punt kom wat jy weet jy jou primêre mandaat absoluut net versaak en nie omgee daaroor nie, ten einde soos jy sê media te soek, wat op aarde is jou rol? Ek het al paar keer op politiek die storie vertel hoe ek voor die Menseregte Kommissie moes gaan verduidelik oor praktyke, ontgroeningspraktyke, en ek het daar aangekom en hulle het vir my middagete gegee en vir my gesê, "Skus, niemand van jou paneel het opgedaag nie, jy kan maar terugry Potch toe." Jy weet, dis my ervaring met die Menseregte Kommissie en ek was 21 jaar oud. Jy weet, jy het hierdie hoë agting vir die instelling en dan kom jy daar aan, jy ry al die pad Melle straat toe, kom al aan en Silvio, "Skus, chom, jy kan maar net teruggaan." Ek weet nie, jy weet, hoe mens moet hulle seker ernstig vat, die grondwet het lewe gegee aan hierdie instelling. Maar as die grondwet aan jou lewe gegee het, dan moet jy jouself seker gedra soos iets waaraan die grondwet lewe gegee het. Ek weet nie, dis my verwarrend en teleurstellend. Miskien moet ek nie veel meer daaroor sê nie. Ek dink ek het genoeg interessante goed al gesê. Miskien moet jy oorvat en dan bly ek bietjie stil.
Nee, ek dink ons deel presies dieselfde sentiment oor hierdie. Dis amper, ons is teleurgesteld in wat die Menseregte Kommissie geword het, veral oor dat hy redelik belovende doelwitte het en goed het. Ek dink, veronderstel is die Menseregte Kommissie se mandaat is goed, as mens net objektief daarna kyk. Maar ongelukkig weer, en soos baie goed in Suid-Afrika, is die praktyk net eenvoudig heeltemal iets anders en nie dieselfde nie. Maar ja, ons hou hierdie storie dop. Ons gaan ook kyk natuurlik hoe dit uitdraai en dan sal ons waarskynlik weer 'n bietjie later daar praat, want soos wat dit nou is, maar met alle goeie hofsaake gaan ons waarskynlik oor 'n jaar nog later daar praat voordat dit uiteindelik klaar is. Ek onthou, ons het aan die begin van politiek gepraat oor Eben Etzebeth se bekleiding met die Menseregte Kommissie en hy so stil, ek dink is vroeër van jare verlede jaar, toe die Menseregte Kommissie toe by aan van ja, daar was toe nou geen probleem nie. Dit is ook natuurlik die ding wat altyd met die Menseregte Kommissie gebeur is. Dis 'n ongelooflike groot storie, dit ontplof absoluut en is op die voorblaai van al wat 'n koerant is, wanneer die Menseregte Kommissie daai eerste aanmaningsbrief stuur. Maar dit gaan die uiteinde van die storie, of wanneer die, baie keer wanneer die beskuldigde persoon dan nou onskuldig bevind word, dan geniet dit nie naast en by dieselfde hoeveelheid media blootstelling en aandag as wat die aankondiging geniet het nie. Dit het gebeur met Brackenfell, dit het gebeur met Eben Etzebeth. Ons sal nou sien of dit ook gebeur met Steve Hofmeyr. Maar nou ja, soos ons vertroue in die Menseregte Kommissie is hierdie episode van nou ook eers verby. As jy hou van wat ons doen hier by Politiek, teken in, sodat jy ook elke week saam met ons die nuus kan ontnonsens. Jy kan ook natuurlik met ons lekker gesels in die kommentaarafdeling en op ons Telegram kanaal. En dan, as jy hou van wat ons doen hier by Politiek, kontak ons gerus as jy 'n besigheid het wat jy wil bemark. Dit help ook dat ons elke week vir jou die nuus kan ontnonsens. Skakel dan later vanaand om 6 uur in vir ons gesprek met Bongani Baloyi van Action SA, waar ons bietjie met hom gesels oor die planne by Action SA, sy geskiedenis, sy termyn as burgemeester van die Midveld munisipaliteit en dan allerhande ander lekker gesprekke. Dan sien ons mekaar 6 uur en weer volgende week Dinsdag vir jou weeklikse weekflits.